Radyosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlər Nəsir Zeyxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radyosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
MSK saydığını saydı, görək müxalifət nə sayıb. Səslənən rəqəmlər arasında yerlə göy qədər fərq var. Xatırladaq ki, MSK-nın rəqəmlərinə görə referendumda seçicilərin 71% iştirak edib, konstitusiya dəyişikliklərinin hamısı keçib, o cümlədən bir nəfərə istədiyi qədər prezident olmaq şansı verən təklif. Əsas müxalifət partiyaları referendumu boykot edirdilər, amma söz vermişdilər ki, həm passiv, həm də aktiv olacaqlar, yəni səs verməni müşahidə edəcəklər və qanun pozuntuları olsa onları qeydə alacaqlar. Necə olur ki, referendumdan qabaq müxalifət liderləri deyirdilər ki, dəyişikliklər Azərbaycanda sülalə rejiminə yol açacaq, indi isə referendumdan sonra bildirirlər ki, iqtidarın ömrü qısaldı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Referendumda cəmi 15% seçici iştirak edib. Bu fikir Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının martın 19-unda keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndi. Hərəkətə daxil olan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva dedi ki, hakimiyyət yalnız öz ənənəsinə sadiq qalaraq total saxtakarlıq yolu ilə uydurma rəqəmlər bəyanıdır.
Nə qədər yalanın içində üstə də bugünkü iqtidar, nə qədər bugünkü iqtidarda yalan ayaq tutub yerisə də, amma özləri başa düşürlər ki, bu 14-15%-dir. Yəni onlar bizdən yaxşı bilirlər ki, bunların bugünləri Azərbaycan milləti tərəfindən dəstəyi yoxdur. Əbədi prezident olmur əzizlərim, əbədi hakimiyyət olmur, əbədi iqtidar olmur, əbədi yerdə millətdir, göydə Allah.
Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə dedi ki, onlarda seçki pozuntularına dair minlərlə məlumat var. Onun deməsinə görə hakimiyyət bir tərəfdən icra strukturlarının mənzil istismar sahələrinin müdaxiləsi ilə əhalini səs verməyə gətirməyə çalışıb, bu kifayət etmədiyi də isə total saxtakarlıqlara yol verib. Əli Kərimli dedi ki, bütün bu pozuntular ümumiləşdirilib həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına, həm də məhkəmələrə təqdim ediləcək.
63 nömrəli dairədə yaxın səlahiyyətli nümayəndəsi, qövsi adında şəxsin, demək 50 bülleteni pencəyinin altına salarkən şəkil çəkilir. 50 bülleten yaxın səlahiyyətli nümayəndəsinin pencəyinin altında. Burada Qafqaz Holdingə məxsus avtobus karusel əməliyyatında iştirak edərkən, avtobus nömrəsi ilə göstərilir, karusel əməliyyatında hansı məntəqələrə nə qədər adamları daşıyır, onların hamısının iştirakı ilə göstərilir.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə referendumun nəticələrindən danışdı. Onun fikrincə bu nəticələr hakimiyyətə uğurlu gələcək vəd etmir.
Birincisi, xalq Əliyevlər rejiminə aydın bir şəkildə yox dedi. Bu qeydsiz şərtsiz nəticədir dünənki referendumla bağlı və çox önəmli bir nəticədir. İkinci ən önəmli nəticə ondan ibarətdir ki, bu referendum hakimiyyətin Əliyev ailəsinin hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlmiş bu referendum bu rejimin ömrünü qısaldacaq. Bu aydın görünən bir nəticədir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin açıqlamasına görə referendumda seçicilərin 70%-dən çoxu iştirak edib. Elə hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinin açıqlamaları da müxalifətin fikirləri ilə kəskin şəkildə fərqlənir. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından hesab edirlər ki, səs vermənin gedişində nəticəyə təsir edən hər hansı pozuntu baş verməyib.
Referendum nəticələrini müsbət dəyərləndirdik və hesab edilir ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər və bu konstitusiya dəyişiklikləri Azərbaycanın dövlətinin konstitusiya hüquqlarının, konstitusiya sisteminin təkmilləşməsi yolunda növbəti bir addımdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı. Təqribən 450-dən çox məntəqədə müşahidə aparan seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, referendum nə demokratik prinsiplərə, nə də beynəlxalq standartlara cavab verib. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə onların bəzi müşahidəçiləri məntəqələrə buraxılmayıb, bəzilərinə isə protokollar təqdim edilməyib. Gəncədə isə bir müşahidəçilərini 2 saatdan çox saxlayıb, onun fotoaparatının yaddaşını pozduqdan sonra sərbəst buraxıblar.
Adları seçili siyasında olmayan şəxslərin səsvermədə iştirakı təmin edilibdir. Eyni zamanda 27%. Eyni zamanda bir şəxsin başqasının növbətinə bir neçə dövə səsləmədə iştirakı halları qeyd alınıb.
Anar Məmmədli deyir ki, onların müşahidə apardıqları məntəqələrdə seçici fəallığı təqribən 43% olub. Ancaq bəzi məntəqələrdə adları siyahıda olmayan şəxslərin də səs verdiyini deyən Anar Məmmədli səs verməyə 40%-dən çox seçicinin qatılmasına da şübhə ilə yanaşır.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının səs vermə vaxtı dünən lentə aldığı söhbətlərin şahidi olduqları pozuntuların hamısı haqqında dünənki verilişimizdə danışmağa kifayət qədər vaxt çatmadı. Bugün səs vermənin gedişində baş verənlər haqqında söhbəti davam elətdirəcəyik. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da məsələn bir nəfərin qutuya 3 bülletin atması ilə bağlı video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Başqa bir videoda komissiya üzvləri səs verməni dayandırıb nahar eləyirlər. Yeri gəlmişkən MSK-dan da deyiblər ki, əmin videoları araşdıracaqlar. Səs verməni 50 minə yaxın yerli müşahidəçi istəyib. Onların bəzilərindən hansı təşkilatı təmsil etdiklərini soruşanda çaşıblar. Bugün həmkarım Şahnaz Bəylər qızının söhbətində onu da biləcəksiniz ki, bəzi müşahidəçilər səslərin sayılmasını niyə izləməyiblər.
Haranı təmsil edirsiniz?
Təşviqat partiyası.
Hansı təşviqat partiyası?
Müəyyən təşviqatlar üzrə yaranmış partiyadır.
Adı nədir? Vəsiqənizdə nə yazılıb?
İdrakdır.
Kim təklif edib sizə ki, olasınız təşəbbüs qrupunda?
Komissiyalar.
Bu, 21 saylı Nəsimi Seçki Dairəsinin 7 saylı məntəqəsində müşahidə aparan Dürdanə Həsənovadır. Amma vəsiqəsini daşıdığı təşviqat qrupunun adını xatırlatmaq üçün həmkarım Saadət Akif qızı xeyli vaxt itirməli olur. Həmkarım həmçinin Dürdanə Həsənovadan xəbər alır ki, həmin vaxta kimi məntəqəyə nə qədər seçici gəlib.
471.
Komissiya sədri dedi ki, 211 nəfər.
Bəlkə də müşahidəçilərini səhv edib saymışam, ola bilər.
Radiomuzun əməkdaşlarının müşahidələrinə görə müşahidəçilərdən elə məntəqədəcə şirin yuxuya gedəni də olub, tum çırtlayanı öz aralarında bayram tədarükü ev ailə haqqında dərdləşməyə üstünlük verənlər də. Məsələn, mənim olduğum 34 saylı Xətai Seçki Dairəsinin 26 saylı məntəqəsində olduğu kimi. Davamlı inkişaf naminə təşviqat qrupunun təmsilçisi Saşlı Babayevə müşahidələrə təxminən səs vermədən 2 saat sonra başladı. Amma seçki komissiyasının üzvlərini və ya seçicilərin hərəkətlərini izləməkdən çox digər 3 həmkarının söhbətini izləyirdi. Və nəhayət o da qızmar müzakirələrə qoşuldu. Görünən buydu ki, eyni məktəbdə işləyirlər. Saşlı xanım deyir ki, söhbət edir yerdə müşahidə aparmaq olar.
Gözümlə söhbətləmirəm ki, hər halda gözümüz ordadır.
Həmkarım İlqar Rəsul da 18 saylı Nərmanov Nizami Seçki İdarəsi 8 saylı məntəqəsində eyni mənzərənin şahidi olub. Yenə də davamlı inkişaf naminə təşviqat qrupunu təmsil edən müşahidəçi Cəfər Əliyev də təxminən eyni cavabı verib və əlavə edib ki, hər şeyi komissiya üzvlərinin vicdanına buraxıblar. Axşam saat 7-də səs vermə başa çatıb səslər sayılmağa başlayanda isə Cəfər Əliyev də daxil olmaqla müşahidəçilərin hamısı məntəqəni tərk edib.
Komissiyanın üzvü deyirəm, bir şey deyirəm. Mən müşahidə etdim, müşahidə elədim ki, hər şey tam qanun çərçivəsindədir.
Davamlı inkişaf naminə təşviqat qrupunun rəhbəri Səbuhi Rızayev isə müşahidəçilərin bəzi hallarda işlərinin öhdəsindən gəlməməsini və onların təsadüfi adamlar arasından seçilməsini istisna eləmir. Və bunu da deyir ki, hər şey həm də fərdi məsuliyyətdən asılıdır.
Referenduma olan cavab dediyimi deyim, düzgün dərk eləməyib. Ola bilər, yəni biz gənclərə etibar edib onlara müəyyən iş tapşırmışdıq.
Türkan Abbasova isə 44 saylı Sumqayıt Seçki İdarəsinin 4 saylı məntəqəsində səs verməni izləyib, deyir ki, iqtidar yönlü təşviqat qruplarından olan həmkarları karusel əməliyyatına cəlb olunublar.
Yəni, başqa adamların adından qol çəkib, səs verirlər və yaxud elə son üstündə bəli xeyir işarələyib, surdunlar var, qutuya atırdı.
Müşahidəçilər hansı qruplardan idi?
Deməli, Zəka, Hüquq və Demokratiya, Yeni Azərbaycan.
İqtidar yönlü təşviqat qrupları isə bu məlumatları ya təksib edir, ya da onların istisna olduğunu bildirirlər. Məsələn, Yeni Azərbaycan təşviqat qrupundan Niyaz Sacıyev deyir ki, 5-10 qanun pozuntusu xalqın rəyini dəyişə bilməz. Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupundan Nabatəli Qulamoğlu isə Nərmanov 19 saylı seçki dairəsinin 6 saylı məntəqəsində müşahidə aparıb. Axşam saat 7-dən sonra isə müşahidə aparmağa ehtiyac görməyib.
Öz qoyduğu bülletinlərdə o bülletinləri saymağın əhəmiyyəti də yox.
Azərbaycanda səs vermə zamanı müşahidəçilərin imitasiya xatirinə iştirakı və ya qanun pozuntularına cəlb olunması təzə söhbət deyil. Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğluna görə bu da səbəbsiz deyil.
İştirak naminə iştirak edir. Müşahidəçilər səs vermə yolu ilə nəyinsə dəyişəcəyinə ümid bəsləmirlər və əvvəlki qədər fəallıq göstərmirlər.
Bu reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Şurasının qurumlarından biri Azərbaycanı daha öz sıralarında görmək istəmir. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Kontekst verişi davam edir. Avropa Şurasının qurumlarından biri referendumdan sonra da özünün sıralarında Azərbaycanı görmək istəmir. Söhbət Avropa Şurasının yerli və regional idarə etmə kongresindən gedir. Avropa Şurasına üzv olduğu bu 8 ildə Azərbaycanı şurada çox tənqid ediblər. Seçki saxtakarlıqlarına görə, siyasi məhbuslara görə, amma Azərbaycanı uzaqbaşı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvü kimi səs vermə hüququndan məhrum etməklə hədələyiblər. Amma sonradan Azərbaycan hökuməti ya kimləri səhbsdən azad edib, yaxud seçki saxtakarlığına görə hansısa məmur işdən çıxarılıb və Avropa Şurası yumşalıb. Bəs Azərbaycanın Avropa Şurasının hansısa qurumundan çıxarılması mümkün olan işdimi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbəti.
Avropa Şurası Yerli və Regional İdarə Etmə Kongresi Azərbaycanın bu qurumdan xaric olması üçün prosedurlara başlaya bilər. Səbəbsə odur ki, 18 mart referendumda konstitusiyaya təklif olunan bəzi düzəlişlər Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Şuranın Yerli və Regional İdarə Etmə Kongresinin prezidenti Yan Mikalev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Mikalevin sözlərinə görə, konstitusiyaya edilən dəyişikliklərdə prezidentlik limitinin götürülməsi və dövlətin bələdiyyələri nəzarət imkanlarını bərpa eləməsi Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərə və dəyərlərə uyğun deyil.
Biz demokratiyadan və qanunun aliliyindən danışırıq. Biz inanırıq ki, əgər prezident seçilməyə heç bir limit olmasa, prezidentin diktatora çevrilməsi faktı ilə qarşılaşa bilərik. Biz inanırıq ki, hər bir ölkə, hər bir dövlət demokratiyanın əsas prinsiplərinə uyğun olaraq idarə olunmalıdır və Azərbaycan da Avropa Şurasına üzv olarkən bu öhdəliyi götürüb. Biz də orada bu hüququ, bu dəyərləri qoruyacağımıza təminat vermişik.
Şuranın Yerli və Regional İdarə Etmə Kongresinin prezidenti Yan Mikalev onu da vurğulayıb ki, artıq qurum olaraq atacaqları addımları müəyyənləşdiriblər.
Biz artıq qərar vermişik ki, əgər Azərbaycan hökuməti öhdəliklərinə hörmət eləmirsə, Konqres olaraq Azərbaycanın qurumdan xaric olunması üçün tələb olunan proseduralara başlaya bilərik. Amma təbii ki, bu prosesə o vaxt başlanır ki, hökumət götürdüyü öhdəliyə əməl etmək niyyətində olmadığını açıq aydın nümayiş etdirir.
Avropa Şurası rəsmisinin Azərbaycan qurumdan ixracı ehtimalları ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirən Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun sözlərinə görə isə Mikalevin dedikləri ilə eyni gündə Bakıda referendum müşahidə edən Parlament Assambleyasının deputatları tamam fərqli fikirlər söyləyiblər. Bu da onu göstərir ki, Mikalev özü ola bilsin ki, referendum mahiyyətini başa düşməyib də.
Mən hesab edirəm ki, o referendum qabağı yaxşı məlumatlandırılmayıb. Mənim bildiyim bəzi hallarda referendumla bağlı informasiyanın azlığı, obyektiv analizlərin olmaması, bəzən isə Azərbaycanın içində etibarlı olmayan mənbələrin verdiyi məlumatlar da anlaşılmazlıqlar yarada bilər. Hətta Avropa Şurası daxilində də, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların daxilində də. Ona görə düşünürəm ki, Yerli Özünü İdarə Etmə Kongresinin bu fikirləri anlaşılmazlığın məhsuludur.
Səməd Seyidov əlavə edir ki, o əmindir ki, Yan Mikalev və onun kimi düşünənlər referendumla bağlı doğru düzgün informasiya alandan sonra fikirlərini dəyişəcəklər. Çünki əslində həm Mikalev, həm də onun təmsil elədiyi Avropa Yerli və Regional İdarə Etmə Kongresi bugünə kimi Azərbaycanın dostu olublar. Avropa Yerli və Regional İdarə Etmə Kongresi Parlament Assambleyasından yanaşı Avropa Şurasının əsas qurumlarındandır. Qurumun nizamnaməsinə görə, əgər hər hansı bir dövlətlə bağlı problem yaranırsa, həmin dövlətin nümayəndə heyətinin öncə səs hüququ alınır, sonra isə üzvlükdən çıxarıla bilər. Amma bunlardan ötürü, qərar verilərkən öncə hesabatlar hazırlanmalı, sonra həmin hesabatlar müzakirə edilməli, ən sonda ümumi səs vermədən sonra belə bir qərar verilə bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Demək olmaz ki, Avropa Şurası Azərbaycandakı referendumu fəal müşahidə elədi. Cəmi bir neçə ay qabaq ki, prezident seçkilərini Avropa Şurasının 26 nəfərlik nümayəndə heyəti izləmişdi və heyətin rəhbəri Herkel çox sərt bəyanat vermişdi, demişdi ki, seçki susuz baseyində üzmək idi. Bu dəfə referendumda Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Bakıda referendumu izləməyə bir neçə nəfər gəlib. Amma onlar əksinə Azərbaycanda gördükləri haqqında ancaq xoş sözlər deyiblər. Buradan belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, belə qısa müddətdə Azərbaycandakı səs vermə prosesini Avropa standartlarına uyğunlaşdırıblar. Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi üzrə Aşbanın Azərbaycana göndərdiyi nümayəndə heyətinin başçısı Paul Willi deyir ki, 18 mart referendumu legitimdir.
Referendumun mürəkkəbliyinə baxmayaraq, səs vermə prosesi şəffaf olmuş, yaxşı təşkil edilmiş və dinç mühitdə keçirilmişdir.
Nümayəndə heyətinin yaydığı açıqlamada deyilir ki, onlar bəzi dəyişikliklərin konstitusiyanın təkmilləşməsinə səbəb olacağı barədə Venesiya komissiyasının fikrinə qatılır və Azərbaycan hakimiyyətini onları tam şəkildə yerinə yetirməyə dəvət edir. Heyət onu da bildirir ki, konstitusiyaya uyğun olan referendum keçirilməsi legitimdir. Bununla belə mediada daha geniş müzakirələrin aparılması referendumun məqsədinə daha yaxşı xidmət etmiş ola bilərdi. Almaniyadan deputat Haqqı Kəskin isə deyir ki, missiyadakı 4 deputatın hər biri Azərbaycanda gördükləri ilə bağlı yalnız üzv olduqları komissiyalara bilgi verəcəklər. Kəskin onda deyib ki, referendumun daha çox bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsinə məhdudiyyətin götürülməsi üçün keçirildiyi qənaətindədir. Cənab Kəskinin sözlərinə görə bu praktikanın Avropa Şurasına üzv olan başqa dövlətlərdə təkrarlanması müzakirə mövzusu deyil.
Avropa Konseyi üye ülkelerində böyle bir durum henüz yok. Ama bu halkın özgür iradesiyle böyle bir karar alınamaz diye de bir kural yok. Ha bu iyi midir, kötü müdür? O konuda ben fikir beyan etmek istemiyorum.
Bu arada Norveç Helsinki Komissiyasının nümayəndəsi Berit Lindemann Azərbaycandakı seçkiləri tənqid edib. Onun təmsil etdiyi qurum 1999-cu ildən Azərbaycanda keçirilən seçkiləri müşahidə edib və hər seçki prosesində qanun pozuntuları ilə bağlı sərt tənqidləri ilə yadda qalıb. 18 mart referendumunda isə Azərbaycan hökuməti qurumun müşahidə missiyasını yerinə yetirməsinə imkan yaratmayıb. Berit Lindemann. Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün şərait yoxdur. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov Avropa Şurası nümayəndə heyətinin ciddi qanun pozuntuları və aşağı seçici fəallığı ilə keçirilən referenduma yüksək qiymət verməsinin səbəblərini missiyanın tərkibində aramağı məsləhət görür.
Missiyanın tərkibinə baxarkən görmək olardı ki, missiyanın tərkibində Azərbaycanda gedən prosesləri biganə dövlətlərin və yaxud da layihəli dövlətlərin nümayəndələri təmsil olublar. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, missiya çox, əgər səhvləmişəm, cəmi 6 deputatdan ibarət idi. Onda 4 ancaq Azərbaycana gəlib çıxmışdı. Onlarla işləmək çox asandıydı sözsüz ki, onların nəzarət imkanları çox məhdud idi. Bir sıra məntəqələri özüm gəzdim. Xaricilər ora gələrkən əvvəlcədən məntəqələrə məlumat verilirdi və məntəqələrdə qayda-qanun yaradılırdı. Prinsip ki, bu missiya həqiqəti aşkarlamaq üçün deyil, sadəcə olaraq təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirirdi.
Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə, Aşbanın indiki nümayəndə heyətindəki deputatlarla Azərbaycanın qurumdakı parlament nümayəndə heyəti üzvləri arasında isti münasibətlərin olması xəbərləri mediada çoxdan dolaşır. Onların çoxu yapdan olan dostlarının mövqeyini bölüşəcəyi əvvəlcədən bəlli idi. Paul Willi isə deyir ki, onların mövqeyinin şübhə altına alınması üçün heç bir əsas yoxdur.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Amnistiyaya düşən jurnalist Mirzə Sakit deyir ki, azadlığa çıxmasını ona görə ləngidirlər ki, onun həbsxanada gördüyü bir hadisənin faş olmasını istəmirlər. Bu haqda birazdan. Kontekst verilişi başa çatandan sonra isə təxminən 10 dəqiqədən sonra tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar. Gücü göstərmək istəyirsənsə, ya özündən bərabər olandır. Yaxud da özündən güclüyə qarşı çıx. Özündən zəifə qarşı çıxma. Orada güc göstərməyinə dəyməz. Azad sənətkar olmaq imkanı mənə verilmədi. Və buna görə bugün mən bu yaşımda mən biraz əziyyət çəkdim. Dünya da elə qurulub ki, ləyaqəti tapdanmış adamın bir gün şansı olacaq ki, onu təzədən bərpa edəsin. İşə gedib gəlməyin özü də bir nemətdir. Hələ ki, gedib gəlir işə böyük şeydir. Şükürün içində yaşama böyük şeydir.
Azərlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti televiziya verilişləri aparıcısı kinoşünas Nadir Bədəlovdur. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi davam edir. Jurnalist Mirzə Sakitin qapısını açıblar, amma həbsdən çıxa bilmir. Bir neçə ay qabaq atası dünyasını dəyişəndə jurnalistə qarşı humanizm göstərib ona yas mərasimində iştirak eləməyə icazı vermişlər. Bu dəfə şad gündə, Novruzda Mirzə Sakit bayramı ailəsi ilə birgə keçirə biləcəkmi? Mirzə Sakit Azərbaycanda həbsdə olan 4 jurnalistdən biridir. Onu narkotik maddə saxlamaqda günahkar bilib tutublar. Özü isə deyir ki, səbəb Azadlıq qəzetində məmurlar haqqında çap elətdirdiyi satirik şeirlərdir. Jurnalistin özü isə yaxınlarına və müdafiəçilərinə deyib ki, azadlığa çıxmasını ona görə ləngidirlər ki, onun həbsxanada gördüyü bir hadisənin faş olmasını istəmirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulasaq.
Bu gün görüşdüm Sakitlə. Görüşdüm və gördüm ki, onun əhvalı biraz nəsə buraxılmamaq üstündədir. Özü də deyir ki, bu günləri mənim buraxmayacaqlar deyilməyinə baxmayaraq.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit amnistiyə düşsə də onun azadlığa çıxması yubadılır. Qardaşı Fərasət Zahidov deyir ki, o dünən də, bugün də saatlarla 10 saylı cəza çəkmə yerinin qarşısında qardaşını gözləyib. Ancaq jurnalisti buraxmayıblar. Bundan sonra Mirzə Sakitlə görüş alıb.
Mənə belə deyir ki, ona görə də məni buraxmırlar ki, bağlıdır seçilərlə. Burada heç bir məhbus bülletin üzü görməyib onu deməyinə görə. Sadəcə olaraq jurnala qol çəkməklə kifayətlənirlər. Qalan işləri burada özləri görür. Bugün sabah buraxarlarsa çıxıb çöldə harasa məlumat verər. Ona görə də bunun çıxmağını ləngidirlər, yubadırlar.
Mirzə Sakit qardaşına onu da deyib ki, əgər bugün onu azad eləməsələr, amnistiyadan imtina eləyəcək. Penitensiyar xidmət idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə dedi ki, Mirzə Sakitə qarşı heç bir qərəz yoxdur, amnistiyə düşən şəxs kimi o da azadlığa çıxacaq.
Elə bizdə məhkum var ki, bir gün, iki günü qalıb, beş günü qalıb cəza çəkmənin sonuna qədər. Birinci növbədə biz amnistiyanı onlara tətbiq edirik. Ondan sonra isə bu ay kim bir neçə ay qalıbsa, onlar ikinci partiya, yəni üçüncü partiya və növbəti mərhələlərdə onlar hamısının. Onlar, yəni istər o siz dediyiniz adam, siz digər şəxslər ki, o amnistiyanın dairəsinə düşürlər, qısa müddət ərzində azad olunacaq.
Mehman Sadıqov cəza çəkmə yerində səslərin saxtalaşdırılması ilə bağlı deyilənləri yalan adlandırır.
Tamamilə həqiqətə uyğun olmayan bir şeydir. O müşahidəçilər də iştirak ediblər və biz məhkumlara əməli başlı şərait yaratmışıq ki, onlar öz konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlarını azad ifadə eləsinlər və orada heç bir problem olmayıb. Heç mən biz zorla seçkilə, o referendumda iştirak eləməyə vadar etməmişik.
Seçki üzrə ekspert Hafiz Həsənovsa bildirir ki, cəza çəkmə yerləri kimi qapalı yerlərdə səslərin saxtalaşdırılması üçün mümbit şərait var.
Burada azad iradə ifadəsindən danışmaq mümkünsüzdür. Ötən seçki təcrübəsi də göstərir ki, məhbuslar komanda şəklində, yəni rəhbərlikdən komanda hansı qaydada verilirsə, səs vermə də o qaydada gedir. Orada müşahidənin geniş aparılması da mümkünsüzdür. Qanunvericiliyə görə belə məntəqələrin çoxunda məntəqə seçki komissiyasının üzvləri heyət özündən yaradılırdı.
Hüquqşünas Osman Kazımov isə Mirzə Sakitin azadlığa çıxmasının yubadılması ilə bağlı deyir ki, bu qərəzdir. Amnistiyə düşən məhbusun buraxılması mümkün qədər tez olmalıdır.
Qərəzli münasibətdir. Niyə də saxlamalıdırlar? Dövlət bağışlayıb da bunu. Amnistiya haqqında göstərilməyib ki, bir gün qalanı birinci növbədə buraxırlar, iki gün qalanı ikinci növbədə buraxırlar. İnsanların hamısı dərhal azadlığa buraxılmalıdır.
Mirzə Sakit narkotika saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il cəza alıb. Onun cəzasının bitməsinə 3 ay qalıb. Beynəlxalq təşkilatlar və jurnalist sözü həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Amnistiya tətbiq olunan məhbuslarsa bütövlükdə 4 ay ərzində azadlığa buraxılacaq. Penitensiyar xidmət idarəsindən verilən məlumata görə artıq 100-dən çox məhbus azadlığa çıxıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Və verilişin sonunda bir daha referendum mövzusuna, günün əsas mövzusuna qayıdırıq. Xatırladım ki, bugün Mərkəz Seçki Komissiyası elan edib ki, seçkidə 71% seçici iştirak edib və onların hamısı böyük əksəriyyəti referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişikliklərinin hamısını təsdiqləyib, bəyənib. Beynəlxalq mətbuatın Azərbaycanda keçirilən referendum haqqında yazdıqlarını isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. MSK məlumat vermişdi ki, referendumu izləmək üçün 20 xarici media orqanı qeydiyyatdan keçib, o cümlədən BBC, France Press, Reuters, Əl Cəzirə, Türkiyə və Rusiyadan olan media orqanları. Referendum haqqında xaricdə yazılanlarda Azərbaycanı Venezuela ilə da müqayisə edirlər və Azərbaycanın gələcəyi haqqında nəticələr çıxarırlar. Reportajı qulasaq.
Reuters agentliyi. Neft zəngini Azərbaycanda keçirilən referendumdan bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməyinə imkan verilməsi İlham Əliyevə hər dəfə yenidən seçilməklə ömürlük prezident olmaq imkanı yaradır. Konstitusiyaya dəyişikliklər keçmiş Sovet Respublikası və Qərbin neft və qaz təchizatçısı olan Azərbaycanda Əliyevlər ailəsinin 10 illərdən bəri davam edən hakimiyyətinin 2013-cü ildən sonra da davam etməsinə şərait yaradır. Referenduma qədər qüvvədə olan konstitusiyaya əsasən, 2013-cü il İlham Əliyevin ikinci, axırıncı prezidentlik müddətinin sonu idi. Associated Press agentliyi. Seçki rəsmiləri bir nəfərin iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsinə vətəndaşların fəal şəkildə səs verdiklərini deyirlər. Tənqidçilər isə həmin referendumun ölkəni demokratiyadan daha çox monarxiyaya yaxınlaşdırdığını söyləyirlər. France Press agentliyi. Çərşənbə günü Azərbaycanda prezidentin iki dəfədən çox seçilməyinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına dair səsvermə keçirilib. İlham Əliyevin ailəsi 40 ilə yaxındır ki, Azərbaycan siyasətində dominant rola malikdir. Hakimiyyət ona atasından, keçmiş prezident, Sovet İttifaqının və Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəhbərlərindən olmuş Heydər Əliyevdən keçib. Bloomberg agentliyi. Azərbaycanda keçirilən referendumdan bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməyinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılır. Bu da neft zəngini və keçmiş Sovet Respublikası olan bu ölkədə Əliyev ailəsinin hakimiyyət ömrünü daha da uzada bilər. Ölkənin indiki lideri İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev 1993-cü ildə prezident olandan bəri Əliyevlər ailəsi Azərbaycanda hakimiyyətdədir. Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə də bu Sovet ölkəsində Komünist Partiyasının rəhbəri olub. Beləliklə də Əliyev ailəsi 40 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda hakimiyyətdədir. Euronews. Bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiya dəyişikliyini Azərbaycan seçicilərinin 90%-dən çoxu müdafiə edib. Bu məsələyə yekdilliklə hə deyilməsi 47 yaşlı prezident İlham Əliyevin neft zəngini olan keçmiş Sovet Respublikası Azərbaycanda ömürlük prezident olmasına imkan yaradır. Bu, sülalə hakimiyyətinin daha da möhkəmlənməsi deməkdir. İlham Əliyevin özü hakimiyyətə atası Heydər Əliyevdən sonra gəlib. Azərbaycanda keçirilən referendum beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının da diqqətindədir. Norveç Helsinki Komitəsi martın 19-unda yaydığı bəyanatında bildirir ki, konstitusiyaya dəyişikliklərə dair referendum həmin dəyişikliklərin əleyhinə olanların gözlərinin qorxudulması şəraitində keçirilib. Komitənin təmsilçisi Bert Lindemann.
Biz xüsusilə 101-ci maddəyə diqqət yönəltmişik. Bu maddə bir adamın iki dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan eləyirdi. Azərbaycanda həmin qadağanın ləğvi ilə ölkə Avropa dəyərlərindən, demokratiyadan daha da uzaqlaşır. Avropanın əksər ölkələrində prezident seçilməyə məhdudiyyət var. Sadəcə Belarusda yoxdur. O da Avropanın sonuncu diktatura ölkəsi adlanır.
Norveç Helsinki Komitəsi bəyanatında qeyd edilir ki, tələm-tələsik çağırılan referendumda ictimai debatlar olmayıb və sürətli həyata keçirilən prosedurlar həmin referendumun legallığını sual altına alır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Günün əsas mövzusu ilə bağlı, referendumun nəticələri ilə bağlı bizim saytımızda da, azadlıqradiosu.az saytında da müzakirə forum keçirilir. Daxil olub iştirak edə bilərsiniz, çoxlu mesajlar gəlir, siz də lehinə və yaxud əleyhinə fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda həm də dünənki referendumdan müxbirlərimizin çəkdikləri video görüntüləri izləyə bilərsiniz, bir nəfərin, bir neçə nəfərin yerinə səs verməsi və s. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə bugünkü kontekst verilişində sağollaşıram, amma birazdan İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişi başlayır.